aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Republika Srpska uskoro bi mogla dobiti novu avioliniju.
Privatna ruska kompanija koja je ponudila da ako pregovori budu uspješno okončani, otvori se i letovi prema Moskvi 3 puta sedmično.
U Srpskoj do kraja godine izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem.
Ukoliko u tom roku ne dobije se tražena mišljenje ili saglasnost, prvi naredni dan sistem sam daje tu saglasnost, a da se protiv odgovornog lica može pokrenuti prekršajni postupak.
U Beogradu služen parastos za 348 Srba ubijenih prije 26 godina u akciji Hrvatske vojske Maslenica.
Snage su počinile u zločinačkoj akciji Maslenica strahovite zločine ne samo na području Ravnih Kotara.
Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković.
Isto je i kad dobijem ih i kad gubim. Isto je kad ne želim ih i kad ih ljubim. Meni isto je, ništa me ne dotiče. Isto je kada predam se i kad se borim. Kad me zavole one učine me samo gori. Sve što dotakne ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti, da ti ja irđa valjam? Gde si ti, da kažeš mi srećno kad te ostavljam? Kad te ostavljam i svet mi leđa okrene. Kresi sada ti, da se hvalim kako stavim. Gde si ti, da tvojom dobrotom život prevarim. Jer samo tebe nikad, nikad nisam uspeo.
Republika Srpska uskoro bi mogla dobiti novu avioliniju i to za Moskvu. Let sa Banjalučkog aerodroma mogao bi biti uspostavljen već od aprila, istakao je ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trnenić u razgovoru za naš radio. O radu Banjalučkog aerodroma, ali i o drugim infrastrukturnim projektima kao što je autoput Banjaluka Prijedor i izgradnja mosta u Gradišci, sa ministrom Trnenićem razgovarao Darko Šavija.
Dobar dan, ministre Trniću, hvala vam za početak što govorite za Radio Republike Srpske. Gospodine Trniću, Banjalučki aerodrom sada već možemo reći ubrzano se razvija. U planu je nova linija i to za glavni grad Rusije, to jest pregovori su, kako razumijem, u toku. Šta nam u ovom trenutku možete otkriti o novoj aviolini iz Republike Srpske?
Pa prvo moram reći da se pokazalo ispravnim naši planovi da razvijamo aerodrom u nekom drugom pravcu u odnosu na prijašnje planove. Pokazalo se da je došlo do izuzetnog povećanja broja putnika i određenih destinacija sa određenim avio-operaterima i to ćemo nastaviti ove godine. Sem postojećih koje smo imali letove, znači standardno linijske za Srbiju sa Air Srbijom, vi znate sa Ryanairom da imamo do sada tri destinacije, Meningen, imamo Stockholm i imamo Brisel. Evo, najavljeno je od marta treba da počne i Berlin i to je već završena stvar. Također, prošle godine smo imali sa određenim tur operaterima interesantne destinacije kao što je to bila Antalija, koja se pokazala izuzetno isplativom. Popunjenost letova je bila 95% i isti tur operator je pokazao interes da ove godine proširi sa još jednom destinacijom prema Grčkoj, najvjerojatnije prema Solunu, i to je vrlo izvjesno. Sem toga, svakako Banjalučki aerodrom se pokazao kao interesantan i za druge operatere, tako da se pojavila jedna privatna ruska kompanija koja je ponudila da ako ovi pregovori budu uspješno okončani, otvori se i letovi prema Moskvi tri puta sedmično. Ti pregovori su podosta odmakli i dobili smo već određene, imamo određene već prijedloge i nastave ugovora i nadam se da će to biti vrlo skoro završeno, tako da postoji vjerovatnoća da krenemo i sa letovima prema Moskvi tri puta sedmično. Normalno vidit ćemo koliko će se to pokazati dobro, nadamo se da hoće, kao što je i ovo do sada, a svakako ne odustajemo i od nekih naših drugih planova, pogotovo u razvoju kargo letova, tako da i nadamo se da ćemo to pogotovo po završetku modernizacije i određenih zahvata građevinskih i u smislu modernizacije i opreme i svega ostalog, od jeseni razvijemo i kargo saobraćaj prema određenim destinacijama.
Rekli ste u planu tri linije za Moskvu,
da,
sedmično.
Da.
To ovako, uporedajući sa trenutnim linijama, novim, djeluje mnogo. Da li su neka istraživanja pokazala da to zaista bila tolika potreba?
Pazite, ovdje je došlo do samo inicijativne ponude, a privatne kompanije, oni su vjerovatno vršili istraživanje i ukazala se takva potreba. Za početak, odmah da ne mislimo da su to neki avioni sa ogromnim brojem sjedišta putnika, to će biti vjerovatno avioni do 100 sjedišta za početak, i ako se to pokaže kao isplativo, svakako će onda taj saobraćaj, a mi smatramo da hoće, imajući određene podatke o broju naših radnika u Moskvi, poslovnih ljudi i tako dalje, koji iz regije sada putuju najviše iz Beograda i tako dalje, da će se to pokazati isplativo, da će to ići u dobrom pravcu.
Ako svi pregovori nastave se uspješno odvijati, kada bi se mogao otprilike očekivati prvi let?
Mi očekujemo i prijedlog je takav da to krene od aprila mjeseca.
A evo, karte za Berlin možemo vidjeti već na portalu Ryanaira, već u prodaju. Sa tim letom, znači za Berlin i svim dodatnim letovima i planom za Moskvu, kako u ovom trenutku možete ocijeniti razvoj banjalučkog aerodroma, posebno nakon, to jest realizaciju ugovora sa Ryanairom, to jest nakon potpisivanja ugovora sa Ryanairom?
Da, kada smo planirali razvoj vazdušnog saobraćaja, vlada je svojevremeno donijela odluku o ulaganju, o kreditnom zaduženju i ulaganju u modernizaciju aerodroma, tako da smo digli kredit od IRB-a 7 miliona maraka koji su uloženi u modernizaciju. To se pokazalo potpuno opravdanim jer na taj način smo mogli pružiti odgovarajuće usluge zainteresovanim aviokompanijama. Ali evo, na svu sreću to se već pokazuje malte neprevaziđeno, moramo ići dalje sa širenjem, nadamo se da će ići u tom pravcu. Kada imamo u vidu da je prije letovi koji su išli iz Banja Luke, broj putnika na godišnjem nivou bio oko 20.000 putnika, a da je samo u jednom mjesecu prošle godine, zapravo od ova tri, od kada je počeo leti zapravo Ryanair preko 10.000 mjesečno, to je značajno povećanje. U svakom slučaju ja očekujem ove godine da će na kraju godine, računajući i Ryanair sa novom linijom, računajući i druge linije koje planiramo, broj putnika sa Bajorničkog aerodroma biti i 200.000 putnika, što je 10 puta više nego što je to nekada bilo. To pokazuje potpuno opravdanost ulaganja u aerodrom i potrebe za dalji razvoj. Normalno, aerodrom sam to neće moći iznijeti. Vlada je i do sada pomagala aerodromu, ali ovaj puta će stvarno morati se značajnije vlada uključiti kako bi pomogla u razvoju aerodroma, kako bismo veliku zainteresovanost prema destinaciji kakva je Banja Luka mogli da pružimo i odgovarajući usluge.
To, pretpostavljam, sve otvara mogućnosti za neke nove letove. Postoji li neki, nešto što biste nam mogli otkriti, postoji li neki dodatni pregovor, evo recimo osim Moskve, za neke nove destinacije?
Postoje, svakako postoje, ali možda smo prenarom izašli sa pričom i o Moskvi. Postoje i vrlo interesantne. Razgovaramo i sa Ryanairom, oni imaju već interese i za neke nove linije. Ako ste bili skoro za najavu novog leta prema Berlinu, predstavnici Ryanaira su već tako nešto nagovijestili. Mi smo dali svoje prijedloge, normalno da oni imaju svoje istraživanje na osnovu kojeg će donijeti odluku, ali ja očekujem barem u ovoj godini makar još jednu interesantnu destinaciju sa banjačkog aerodroma sa Ryanairom. Također postoje i drugi avioparateri koji pokazuju interes prema nekim destinacijama. Jedna od tih je i ona koja se u prošlosti sa Bajorničkog aerodroma pokazala vrlo interesantno, kao što je bio Cirih i tako dalje. Normalno to će sve vrijeme pokazati, ali postoje i značajni razgovori upravo u kargo saobraćaju, tako da ja očekujem od jeseni, ako bude
išlo.
Pa sljedeće linije će biti prije toga. Ja se barem nadam. Ja se nadam, a to bi svakako značilo za i našu privredu i inače ukupno razvoj Republike Srpske, ovo što mi planiramo, vrlo značajno.
Gospodine Trniću, možemo li se osvrnuti na druge projekte vlade Srpske? Naime, potpisan je ugovor sa kineskom kompanijom za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Šta nam donosi taj ugovor i kako ocjenjujete sam projekat?
Pa vidite, vi kao što znate, našim strateškim dokumentima kakav je prostorni plan Republike Srpske i kakva je strategija transporta Republike Srpske, koja je inače ušla u potpunosti u okvirnu strategiju transporta Bosne i Hercegovine, jer je neophodan takav dokument zbog međunarodnih finansijskih institucija, ali ne u smislu prenosa nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine, jer potpuno su i po Daytonu i po Ustavu vlasnici infrastrukture, entiteti, prema tome to su planovi Republike Srpske. Hrvatske. Jedan od tih zapravo ukupni planovi kažu da bi trebalo na ovome planskom periodu na kraju da imamo 420 km autoputa i nekih 670 km brzih puteva. Normalno sve zavisi od naših mogućnosti, ali svi su to projekti znači, koji su planirani i naredi doći, doista mi sada određujemo koji su prioriteti i koje su naše mogućnosti. Znači, mogućnost Republike Srpske je da servisira zaduženja, svi su ti projekti vrlo skupi, vrlo velika sredstva potrebna, prema tome moramo oprezno tome pristupati i vidjeti našu mogućnost koliko ići značajno u te projekte. Mi smo se opredijelili za sve vidove izgradnje naše infrastrukture, pa prema tome mogućnosti i koncesije. To je prvi put u regiji da se radi koncesija i nadam se da će taj model onda zaživiti i pokazati se kao dobar. Ovo je 42 km Banja Luka Prijedor sa kineskom kompanijom. Tu smo imali izuzetno kvalitetne konsultante i projekat koji je pokazao je daleko najjeftiniji u Europi koji je do sada rađen. Izgradnja kilometra autoputa prema Prijedoru, ovo naglašavam zbog raznih priča koje kruže javnosti, je 7 miliona evra, za razliku od drugog najjeftinije koji je u Slovačkoj 15,1 milion evra ili recimo u Crnoj Gori 20 miliona evra i tako dalje. To govorim samo o izgradnji kilometra autoputa. Međutim, često se to poredi sa koliko je to na kraju para. Zaboravlja se da je zapravo koncesija traje 33 godine, da 33 godine imamo redovno održavanje, da su to velike troškovi, da imamo zimsko održavanje, da su to velike troškovi. Investiciono održavanje svakih 5 godina koji podrazumijeva potpuno apsolutno rehabilitaciju počev od habajućeg sloja i ostalo što to podrazumijeva. Da će biti zaposleno 91 zaposleni, da tu imaju plate i tako dalje. I kada to troškove izračunamo i promnožimo sa 33 godine, onda dođemo svakako do neke cifre koja je znatno veća od ovih 297 miliona eura koliko iznosi sama izgradnja autoputa, što se često zaboravlja, a inače bi palo na teret da nije tako da radimo zaduženjem zapravo našeg javnog preduzeća autoputa, to bi bili troškovi koji su normalni. Na svakako ima određene kamate, svakako da ima određena zarada te kompanije. Ovo sve naglašavam zbog javnosti koja se dezinformiše. Ono što se priča u javnosti je prilično laički, da ne kažem u nekim dijelovima možda i zlonamjerno. Mislim da je ovo vrlo uspješan, vrlo projekat koji će biti vrlo uspješan i koji treba kao takvog i posmatrati, a onda ga uzeti kao model i eventualno i za dalje izgradnje. Mi već imamo u tom pravcu razgovore sa drugom kineskom kompanijom koja je pokazala interes da se, jer nama je prioritet, da se radi koridor 5C. Zapravo mi na proljeće već startamo sa prvom i drugom fazom koridora 5C. Prva faza je, mi smo podijelili u 4 faze. Prva faza je nastavak našeg 9. januara do Rudanke sa 2 petlje. Druga je dole veza prema federaciji do Putnikovog brda. Znači tamo bi u Putnikovom brdu trebao da se radi tunel i otprilike negdje na polovini tog tunela je entitetska linija. A treća i četvrta faza koridora 5C sa ovom već pomenutom kineskom kompanijom. Razgovori su i oni su već poslali prijedlog ugovora koncesionog gdje bi trebalo da idemo po sličnom ili gotovo istom modelu kao Prijedor, s tim što su oni pokazali interes da rade i od Vukosavlja, znači gdje se završava naš dio koridora 5C, granica sa entitetska, prema Brčku. Znači, to je ova kompanija pokazala interes i mi smo sada u fazi razgovora s njima i nadam se da ćemo vrlo brzo doći i do ugovora. Također, ista kineska kompanija koja je zapravo pokazala interes s kojim smo potpisali ugovor prema Prijedoru, pokazala interes za izgradnju koncesivnog, isto pod koncesivnim uslovima, od Brčkog prema Bijeljini, tako da je taj naš prioritet veza prema Beogradu, veza Banja Luke i zapravo Republike Srpske prema Beogradu zapravo u punom jeku, punih aktivnosti da dođe do realizacije takvih projekata.
I evo, ministre, za kraj našeg razgovora moram vas pitati za još jedan izuzetno važan infrastrukturni projekat Republike Srpske, naravno Most na Savi. Šta je trenutno sa tim projektom?
Pa vi znate da smo mi te razgovore počeli još neke 2004. godine. I bilo je tu razno razne obstrukcija, ja slobodno smijem da kažem sa hrvatske strane, iz njihovih razloga, interesa i tako dalje. Mi smo prije 2 godine uspjeli to pokrenemo sa mrtve tačke, raspisan je tender, jer smo, ova zajednička komisija je radila i tendersku dokumentaciju, tako kad, dok je Hrvatska obezbeđivala sredstva i neophodne projektnu dokumentaciju i dozvole, mi sa svoje strane normalno, uspjeli smo i raspisati tender, tender je završen, znaju se već i firme i kompanije koje su učestvovali na tenderu, sada je u procesu ocjene tih firmi kako bi došli do najpovoljnije ponude, najpovoljnijeg izvođača. Ja se nadam na proljeće da mi možemo startati sa izgradnjom tog mosta. Ne trebam da naglašavam koji je značaj tog mosta za Republiku Srpsku, tomu dođe, kako ja imam moguće reći, kao kruna na naše projekte izgradnje ove mreže autoputeva. Sigurno će na taj način se rasteretiti i ova lokalna i magistralna i regionalni putevi, usmjereno biti na autoputeve. Rasteretit će se i granični prijelaz koji je napravljen vrlo savremen, najsavremeniji u regiji. On je već završen, upravo za indirektno oporezivanje to uradila vrlo kvalitetno. I nadam se da time će naš ovaj projekat izgradnje autoputa dobiti puni smisao.
Ministre Treniću, hvala vam za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
O radu Banjalučkog aerodroma i očekivanjima za ovu godinu za naš radio je govorio i direktor ovog aerodroma Duško Kovačević.
Dakle, kroz Banjalučki aerodrom je u 2018. godine prošlo 136.800 putnika, što znači da je došlo do povećanja od 74% u odnosu na 2017. godinu. Dakle, mi smo u 2018. godinu završili veoma, veoma uspješno, ja sam zbog toga veoma zadovoljan i sretan. Ono što je potrebno naglasiti je da će da u 2019. godini mi očekujemo da će kroz Banjalučki aerodrom proći preko 130.000 putnika, što znači da bi 2019. godina trebala biti najuspješnija godina od osnivanja Banjalučkog aerodroma. To je za nas zaista sjajno i ovo su realne brojke i ja sam zaista sretan što razvoj našeg aerodroma ide u tome pravcu. U ovome trenutku mi imamo 5 destinacija, dakle to su Memmingen, dakle Njemačka, Brisel, Belgija, imamo Švedsku, Stockholm i uskoro Berlin, plus Beograd, znači za koji imamo redovan saobraćaj. Ono što je isto značajno reći, da ćemo mi u ovoj godini imati 2 čartera, dakle jedan prema Antaliji, jedan prema Grčkoj, što znači da se naš aerodrom zaista ide u jednom dobrom smjeru što se tiče razvoja putničkog saobraćaja i mislim da svi moramo biti zadovoljni zbog toga kako mi na aerodromu, ali i čitav region Republika Srpska, ali i Bosna i Hercegovina.
Zašto dobro je, što u zadnji čas, reči su i pokora i spas. Zakletane čutanje nisam pustila, da mi razum srce navlada. U očima bez plama, suze su od pepela, pusti da ti njima pričam ja. Ne volim te više, kako sam te volela, ne volim ništa kao istina. Ove suze od pepela, na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena. Druge mi potekle ne. Sam tebi sve, svaku tvoju laž, trebalo je davno to da znaš. Uzalud zapitaš sad, šta smo ti i ja, u peščaniku zrno vremena. U očima bez plana, suze su od pepela, pusti da ti njima pričam ja.
više, pa kako sam te volela, ne boli ništa kao istina. Ove suze od pepela, na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena. Tebi potekle nebi, vreme prolazi, uteha ne dolazi, zar je uzalud sve? Šta smo sada mi, ako možeš reci mi, da nije kraj. Ove suze od pepela, na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena. Druge mi potekle nebi, ove suze od pepela, na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena.
U Republici Srpskoj do kraja godine trebalo bi da budu ispunjeni uslovi za izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem. Sredstva za ovaj sistem obezbjeđena su iz donacije za nabavku softvera neophodnog za taj proces. Radi se o projektu poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou koju sprovodi Međunarodna finansijska korporacija koja je članica grupacije Svjetske banke, a finansira vlada Velike Britanije. O realizaciji ovog projekta i onome što on donosi u emisiji Zajednički talas govorio je pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Miladin Gaćanović. Dio razgovora poslušajte i u aktuelnostima. Razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Gospodine Gaćanoviću, evo, možete li praktično da nam kažete uvođenjem elektronske i građevinske dozvole, kako će to izgledati u praksi?
U principu, znači, pravila su i mi smo tu dosta uspjeli da izgradimo sistem i u velikoj mjeri, znači, eliminišemo tu bespravnu gradnju kada se objekat gradi bez građevinske dozvole. Znači, pravilo je da investitor može pristupiti građenju objekta samo kada dobije građevinsku dozvolu. Sadašnji sistem podrazumijeva da investitor treba da gradi neki objekat, on treba da ode u nadležni organ jedinice lokalne samouprave, da podnese zahtjev i u pisanoj formi i da uđe u tu priču i da dokumentaciju i dokaze kompletira onako kako je to propisano zakonom i setom pravilnika. Šta podrazumijeva elektronska građevinska dozvola? Podrazumijeva da, znači, investitor, građanin, fizičko ili pravno lice u svojoj kući ili u svojoj kancelariji putem mobilnog telefona ili putem računara pristupa određenoj aplikaciji u elektronskoj formi, popunjava taj zahtjev i dostavlja nadležnom organu za izdavanje građevinskih dozvola taj elektronski dokumenat i na taj način započinje postupak izdavanja građevinske dozvole u elektronskoj formi. Organ koji primi takav zahtjev treba dalje da postupa za račun interes investitora pribavlja dokumente od nadležnih organa, znači u postupku lokacijskih uslova ili u postupku građevinske dozvole ili u postupku upotrebne dozvole kada je objekat izgrađen i završen. Taj postupak treba da ovako shvatimo, znači ne može se tu 100% eliminisati saradnja i učešće investitora. Znači, organ uprave koji vodi postupak i nosioci javnih ovlaštenja, znači oni imaju svoje određene nadležnosti, ali imamo i obim poslova koje može da uradi samo investitor objekta. Recimo, ja kad podnesem zahtjev za građevinsku dozvolu odjeljenju za prostorno uređenje grada Banja Luka, tamo nadležni referent će odmah elektronskim putem od Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove da pribavi moj zemljišno-knjižni izvadak, posjedovni list, da ga dobijem u elektronskoj formi, pribavit će od, ne znam, vodovoda, saglasnost od javnog preduzeća puteva Republike, saglasnost od elektrokrajine, saglasnost i tako da je. Znači, svih oni učesnika koji su predviđeni u tom postupku da učestvuju. Ali kad dođem do faze određenih dokumenata, kao što su urbanističko-tehnički uslovi koje investitor treba da angažuje ovlašteno pravno lice koje ima licencu iz tih uslova, ili kad dođemo do faze glavnog projekta koji investitor naručio od nosioca licenciranog pravnog lica za izradu tehničke dokumentacije, tog momenta znači postupak se prekida, investitor angažuje to pravno lice da mu izradi projekat u skladu sa lokacijskim uslovima. Taj projekat također mora biti u elektronskoj formi. Kada investitor dobije taj projekat, on će ovlastiti ono komu, lice koje radilo taj projekat, ili će on sam dostaviti u elektronskoj formi taj projekat organu koji vodi postupak, nastavlja se postupak i jednog dana investitor dobije građevinsku dozvolu u elektronskoj formi. Da bi se to u potpunosti taj postupak vodio, znači mi moramo imati prvo Republička uprava za geodetsko i imovinsko pravne poslove mora imati digitalizovano kompletno svoju dokumentaciju, znači zemljišno-knjižnu dokumentaciju. Lokalne zajednice moraju imati pokrivene urbana područja dokumentima, sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja u elektronskoj formi, znači regulacijni planovi moraju biti u digitalnoj formi. Zatim moramo imati uspostavljen sistem elektronskog potpisa i elektronskog poslovanja. Znači, ja kao investitor, kad podnosim zahtjev organu uprave, ne je dovoljno da pošaljem samo taj zahtjev putem maila ili SMS poruke, već on mora biti potpisan elektronskim potpisom. Znači, to su pretpostavke koje bi podrazumivale onaj dan da će se elektronska dozvola moći samo izdati, građevinska dozvola samo u elektronskoj formi. Do tada mi ćemo raditi po ovom postupku koji sada uvodimo u saradnji sa Svjetskom bankom, a koji podrazumeva i određene improvizacije i prevođenje dokumenata koje imamo u štampanoj formi, u digitalnu formu, skeniranjem ili neki drugi način.
Uglavnom, broj koraka u procesu izdavanja građevinske dozvole biće značajno smanjen. Takav način donijeće uštede vremena, ali plan je da budu tu i uštede novca.
Apsolutno. Znači, imamo dva parametra. To je da postupak bude što jednostavniji i što jeftiniji. Evo, ja ću otvoreno reći. Mi sa, u sadašnjem postupku izdavanja građevinskih dozvola, za investitore, kad dobije lokacijske uslove i kad se izradi glavni projekat, najveći problem tada nastaje jer na taj glavni projekat investitor mora dobiti saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća koje su propisane za takvu vrstu dokumenata. Tada nastanu igre bez granica. To je znači investitor unosi tehničku dokumentaciju, ne znam, u jedno preduzeće komunalno, pa u javno, pa u drugo, pa u treće, četvrto i svako od njih treba da mu da saglasnost i to naplaćuje. Evo, otvoreno vam kažem da su mnoge od tih saglasnosti isključivo motivisane tom naknadom koju investitor vrlo često plaća po istom osnovu više puta tu. Nama je cilj da eliminišemo i mi ćemo nastojati da se sve te naknade u postupku izdavanja elektronske građevinske dozvole eliminišu. Znači, ono što je izvjesno da mora ostati u ovom momentu je renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Administrativne takse, naknade koje se plaćaju u postupku za koje investitor ništa ne dobiva, bit će sigurno eliminisane. Dalje, postupak davanja saglasnosti na glavni projekat u postupku dobijanja građevinske dozvole mi ćemo prebaciti na postupak upotrebne dozvole. Zašto bi jedan investitor, prvo imamo projektanta i revidenta kao ovlaštena lica, oni treba da preuzmu odgovornost. Ako ja kao investitor naručim glavni projekat od ovlaštenog projektanta koji mora biti revidovan, znači mora biti dokazana njegova tehnička ispravnost, onda oni treba da snose odgovornost da je taj projekat usaglašen sa uslovima od vodovoda, od MTEL-a, od javnog puteva, od elektropreduzeća itd. itd. Znači, zašto bi ja kao investitor, kao neuka stranka, vrlo često trebao da snosim posljedice zato što je neko koga sam ja angažovao, koga sam platio i koje zato ima odgovarajuće licence, bio dužan da u postupku izrade te tehničke dokumentacije da usaglasi. Znači, te saglasnosti će biti prenesene na postupak upotrebne dozvole, a odgovornost za ispravnost tehničke dokumentacije solidarno snose projektant i revident. Znači, ja kad dobijem glavni projekat, kad ga potpiše projektant i revident, on će biti validan za izdavanje građevinske dozvole, objekat se izgradi i tek u postupku upotrebne dozvole ja ću dobijati saglasnost onih učesnika, odnosno javnih komunalnih preduzeća, da taj objekat može biti u funkciji tu. A ako to ne može da bude, onda neka snosi odgovornost onaj koga je isprojektovao tu. Mislim da je to značajno unapređenje i skraćenje do faze izgradnje objekta. Dalje, ja plaćam tim preduzećima javnim i komunalnim naknade unaprijed za objekat koji će biti priključen na tu mrežu tek kad bude izgrađen. Što nije pošteno i nije ni logično.
Uvođenjem elektronske i građevinske dozvole vodit će se računa i o vremenskim rokovima. Predviđene su i prekršajne kazne za službena lica koja u postupku prekorače propisane rokove.
Tačno. Prvo, znači, svi ti rokovi bit će skraćeni na ono minimalne rokove koji su fizički neophodni da bi lica koja vode postupak i koja radi po službenoj dužnosti to mogli pribaviti. Da je biće propisano da ukoliko u određenom roku lice koje odluče, odnosno od koga je zatraženo mišljenje ili saglasnost u javnom ili komunalnom preduzeću ili nosiocu javnog ovlaštenja od tom roku, u ostavljenom roku ili propisanom roku to ne uradi, protiv takvog lica će biti pokrenut prekršajni postupak. Mi smo željeli da odemo još korak dalje, da bi ubrzali postupak, da ukoliko u tom roku, znači, ne dobije se tražena mišljenje ili saglasnost, da prvi naredni dan sistem sam daje tu saglasnost, znači da je saglasnost data, a da se protiv odgovornog lica može pokrenuti postupak, prekršajni postupak. Ima tu sad mogućnosti i za zloupotrebu. U jednom drugom slučaju, neko može namjerno u dogovoru sa nekim tamo, ako nisu ispunjeni uslovi, znači trebalo bi da se zahtjev takav odbije, on namjerno propusti taj rok, sistem će dati pozitivnu saglasnost, objekat ide u građenje, ide građevinska dozvola, iako nisu ispunjene sve pretpostavke, tamo će neko da plati par stotina maraka kaznu svjesno. Znači sve to moramo razraditi i eliminisati. U principu, znači, mnogo toga neće zavisiti od ljudskog faktora, jer ako postupak i proces vodi softver i računar, on sam onog momenta kad se stvaraju isteknu rokovi ili se stvore za to propisani uslovi, nastavlja sistem i jednostavno tjera onoga ko vodi postupak da odrađuje taj posao. Na takav način će se stvoriti, ispunjavati uslovi, ali će se ispoštovati rokovi u kojima treba da se nekakav dokument izda.
Uskoro će početi provođenje projekta modernizacija Univerzitetske bolnice Foča, koja podrazumijeva nabavku nove opreme i unutrašnje opremanje. To će značajno doprinijeti razvoju zdravstvenog sektora Republike Srpske, ali i uslova za obrazovanje budućih ljekara i medicinara. Istaknuto je u Foči u susretu ministra zdravlja Alena Šaranića sa rukovodstvima bolnice i medicinskog fakulteta. Radivoje Obrenović.
U Univerzitetskoj bolnici Foča liječe se pacijenti iz 49 gradova i opština Republike Srpske, 6 kantona iz Federacije BiH i 13 opština iz Srbije i Crne Gore. Dobru uslugu i liječenje njih 13.000 potvrđuje povjerenjem.
Odlični su uslovi, sve je za 5.
Osoblje?
Odlično. Ne može bolje.
Jako dobri, zadovoljavajući osoblje, jako ljubazno, prijatno, tu je za što god nam zatreba.
Projektom modernizacije bolnice biće izgrađen i opremljen savremeni operacioni blok sa 4 sale i intenzivnom njegom. Predviđeno je i opremanje angio bloka sa intenzivnom njegom. Radmir Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Mislim da ova modernizacija sa angio salom i svim ostalim nudi varijante u daljem razvoju vaskularne hirurgije koja se odnosi na endovaskularnu i mislim da ćemo mi to da postignemo.
Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske najavljuju podršku i za obrazovanje i usavršavanje kadrova. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Na neki način, evo sa direktorom smo iz rukovodstva razmijenili mišljenje o tome kako i u kojem pravcu bismo trebali da vidimo organizaciju funkcionisanja bolničkog sektora unutar Republike Srpske i naravno da razmotrimo kako i na koji način bolnica Foča može da se posluži kao dobar primjer u jednom od segmenata koji je vrlo važan. To je da ovdje imamo i medicinski fakultet i da bolnica Foča radi jednu vrlo dobru stvar, a to je da mlade kadrove koji se školuju na fakultetu odmah preuzima i daje im mogućnost ne samo da tako kažemo stručnog usavršavanja, nego i naučno-istraživačkog usavršavanja i motiviše na takav način mlade ljude da se zadrže ovdje u bolnici i da svoju karijeru grade i u stručnom, ali i ovom naučno-istraživačkom dijelu.
Za projekat modernizacije za građevinske radove Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 5 miliona 800.000 maraka, dok je za nabavku medicinske opreme procijenjena vrijednost od 8,5 miliona maraka.
Je nježnu žensku suzu kad je skidala moju košulju. Ne plači, ja sam osveta, boli te ljubav oteta. Disala je tiho tek da se čuje, brisala je sujetu. Ne plači, ja sam osveta, boli te ljubav boteta. Anđele, grijeh je muški, znam na pamet, i ja sam jedan takav isti svijet, između ljubavi i strasti razapet. Zaspao mu anđel na rame. Disala je tiho tek da se čuje, brisala je sujetu. Ne plači, ja sam osveta, boli te ljubav boteta. Anđele, grijeh ja muški znam na pamet, i ja sam jedan takav isti svijet, između ljubavi i strasti razapet. Oprosti nju, nije opet noći htio. Zaspao mu anđeo na ramenu. Anđele, grijeh ja muški znam na pamet,
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za 348 Srba koje su prije 26 godina ubili pripadnici Hrvatske vojske u akciji Maslenica u Ravnim Kotarima i na Malom Alanu na Velebitu. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije da konačno procesuira odgovorne za zločine protiv Srba u ovoj akciji, među kojima je zločin na Malom Alanu gdje su zvjerski ubijena 22 pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine.
Danas smo u crkvi Svetog Marka u Beogradu obilježili 26 godina povodom agresije Hrvatske vojske i policije na Ravne Kotare. Akcija Maslenica, kao i druge hrvatske vojno-političke akcije, je bila zločinačka akcija čiji je glavni cilj bio preterivanje srpskog naroda sa svojih vjekovnih područja i ostvarenje projekta etnički čiste velike Hrvatske. Da bi ostvarili navedeni projekat, hrvatske vojno-političke snage su počinile u zločinačkoj akciji Maslenica strahovite zločine ne samo na području Ravnih Kotara, nego su izvršili stravičan pokolj i svirepo ubistvo 22 pripadnika vojske Republike Srpske Krajine. Ja želim da pozovem još jednom tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije da konačno procesuira odgovorne za zločine protiv Srba koji se desili u hrvatskoj akciji Maslenica, među kojima je ponavljam ovaj stravični zločin na Malom Alanu gdje su ubijena 22 pripadnika vojske Republike Srpske Krajine. Podsjećam da je naše tužilaštvo još 2013. godine dostavilo predmet sa obimnom dokumentacijom vezano za zločine na Malom Alanu. Tu dokumentaciju je dostavilo hrvatskom tužilaštvu. Hrvatsko tužilaštvo nije u ovih prethodnih 6 godina ništa učinilo da se pravdi privedu nalogodavci i počinjaci ovih stravičnih zločina. To nije bilo realno ni očekivati, jer hrvatsko pravosuđe je prije svega etnički motivisano pravosuđe i funkcije cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda i opravdavanja zločina nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.
Sporazum o prijateljstvu i bratimljenju Zvornika i ruskog grada Koljčugino potpisali su gradonačelnik Zoran Stevanović i šef uprave oblasti Koljčugino Maksim Barašenkov. Sastanku dvije administracije prisustvovali su i predstavnici Međunarodnog javnog fonda za zaštitu ljudskog dostojanstva i bezbjednosti, pratio Marko Mihajlović.
Potpisivanje sporazuma o bratimljenju dva grada prvi je korak ka saradnji u oblasti privrede, kulture i sporta. Također i snažnijeg povezivanja dva bratska naroda, odnosno Rusije i Republike Srpske, poručio je prvi čovjek oblasti Koljčugino, Maksim Barašenkov.
Konečno, ja dumam, budemo obmjenjivati se opatom i kako...
Naravno da je ovo prvi veliki korak ka nečemu većem, prvenstveno u oblasti kulture. Mi imamo velika kulturno-umjetnička društva u našem gradu. Sad se nadamo da će administracija vašeg grada doći kod nas.
Nadamo se uspješnoj saradnji u budućnosti, ističe gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Naše prijateljstvo i bratstvo doživjelo i tu neku ekonomsku dimenziju, da naša dva grada počnu sarađivati i privredno, a sportsku i kulturnu saradnju mi ćemo naravno u periodu koji je pred nama unapređivati.
Ranijih godina Zvornik se pobratimio sa slovenačkom Sežanom, srbijanskom Sremskom Mitrovicom i rumunskom Moravicom, zahvaljujući čemu je ostvarena znatna saradnja u oblastima obrazovanja i kulture.
Doboj će i ove godine biti domaćin djeci iz Kosova i Metohije. Dogovoreno je na sastanku predstavnika gradske uprave i odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske. Ove godine i opština Stanari priključit će se ovoj humanoj misiji, informiše Milica Đurđević.
Više od 900 djece sa Kosova i Metohije boravit će i ove godine u Republici Srpskoj od 16. do 23. juna. Domaćin će im biti po drugi put i grad Doboj, a gradska uprava u saradnji sa školama organizovat će dočak i boravak đaka iz osnovne škole Sveti Sava iz Kosovske Mitrovice. Potpredsjednik Skupštine grada Doboja Miloš Bukejlović.
Prošle godine smo bili grad koji je ugostio preko 100 djece, s tim smo bili i grad koji je ugostio najviše djece prošle godine sa Kosova i Metohije. Tako da isti projekat je planiran i za ovu godinu. Sve škole koje su izjasnile svoj interes će biti uključene u ovaj projekat. Za sada su to osnovna škola Vuk Karadžić i Sveti Sava, tako da u skladu sa njihovim rukovodstvom i našim rukovodstvom ćemo dalje dogovarati projekat zajedno sa gospodinom Arlovim.
Predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske Milorad Arlov.
Do sad je prihvatilo 9 ili 10 gradova i opština Republike Srpske. Prijave su do 31. januara, 1. februara imam sastanak na Kosovu i Metohiji sa svim direktorima i predsjednicima skupština opština. Dolje negdje obuhvaćeno će biti oko 50 srpskih škola i većih i manjih. Djeca dolaze 16. juna, bit će do 23. juna. Najvjerojatnije će biti centralni doček opet u Višegradu kao prošle godine, ali blagovremeno ćemo obavijestiti i medije i sve lokalne zajednice koje će prihvatiti djecu. Ove godine očekujemo da će isto biti broj možda koji prošle godine. Prošle godine je bilo oko 900 djece, 18 autobusa. Očekujemo da će to biti i ove godine, ali koliko bilo, svima hvala koji su nas podržali i prihvatili.
Grad Doboj prihvatio je da podrži i izgradnju dnevnog centra za više od 120 djece sa smetnjama u razvoju u Kosovskoj Mitrovici, rekao je Arlov.
Pa dnevni centar potrebno će biti negdje između 150 i 200 hiljada evra. Mi smo im sad već ovom humanitarnom akcijom uručili 11. januara 35 hiljada evra koja će biti utrošena. Zato humanitarna akcija traje preko broja 1412 i do 31. januara i ovim putem molim sve građane Republike Srpske da jednim pozivom, jednom markom pomognu. Vjerujem da će Republika Srpska uz pomoć gradova i opština i humanitarnom akcijom, ovu je akciju podržala i vlada Republike Srpske sa jednim dijelom i vjerujem da će i ove godine podržati i vjerujem da ćemo u ovoj ili eventualno narednoj godini dobiti dnevni centar koji će biti i ponos Republike Srpske da smo nešto tako značajno poklonili Kosovu i Metohiji.
Dogovorena je saradnja i sa najmlađom opštinom u Republici Srpskoj, pa će Stanari ove godine prvi put ugostiti jedan broj mališana sa Kosova i Metohije.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Mladen Zdjelar, izbor muzike Igor Divljak, u studiju Zorana Marković.